Және бесінші адамдар рия жасайтын нәрсе, бұл өзін қоршаған адамдары, араласатын адамдар. Мысалы, дінде жүрген адам ана ғалыммен кездесуге тырысады, ана ғалыммен кездесуге тырысады, ана шейхпен кездесуге тырысады, сол үшін ана жаққа барады, мына жаққа барады. Барған кезінде барады, кездескен жерінде суретке түсіп алады да, кейін мына мен ана шейхпен кездестім, мына шейхпен кездестім деп, яғни мақтану ниетінде, кейін адамдарға соны айтып, жанында жүрген адамдармен мақтанады. Араласатын адамдарымен, немесе, мысалы, ғалым келіп, адамдардың алдында уағыз айтып отырса, әйтеуір бір жолын тауып келіп, құлағына бір нәрсені сыбырлап, адамдар ойлайды, о, мына құлағына сыбырлайтын болса, онда нормально, кәдімгідей араласатын адам екен ғой. Анау мынау адам келіп, біреудің құлағына сыбырламайды ғой. Жеке мәселесі бар, жеке сөйлейтін адам құлағына сыбырлайды деп, ойының барлығы адамдардың көзінде сол адаммен жақын мәміледегі адам етіп өзін көрсету. Бұны жандағы адамдармен рия жасау дейді. Тура сол секілді дүние иелерде қоршаған ортасымен жандағы адамдармен рия жасайды. Сау бағанағы бір қыз баласы тойға барды. Тойға барып еді, Музарт келді да, бағанағы Мейрамбек пен Сәкеннің артасында тұрып алып суретке түсті да, ана жерге қойып қояды, мына жерге қойып қояды, бәріне мақтанады. О, мына мен олармен кездестім, немесе бағанағы бір үлкен атақты адамдармен суретке түседі, соны қояды. Әлсіздеу адам болатын болса, бұзақы адамдармен, мафиоздармен араласуға тырысады, мынамен қарым қатынасы бар, солармен араласады, бұған тиіспе, бұның крышасы мықты деген секілді. Яғни осылайша адамдарда көзқарас қалыптастырғысы келеді. Бұны араласатын адамдармен рия жасау дейді. Жалпы адамдар осылайша рияны бес түрлі нәрседе жасайды екен.